მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში საუბარს გავაგრძელებთ აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღეზე და მოგასმენინებთ ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად აფხაზი ორი ქალის ინტერვიუს. ორივე მათგანი იმ დროს მცირეწლოვანი იყო და სწორედ ამ თემაზე განვავრცობთ საუბარს უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. რა გავლენა იქონია ომმა იმჟამად მცირეწლოვანი ახალგაზრდების ცხოვრებაზე, რა ემოციური კვალი დატოვა ომმა და რა რესურსი აქვთ ახალგაზრდებს კონფლიქტის სამომავლოდ გადაწყვეტის საკითხში. გადაცემის სტუმრები იქნებიან შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. სიტყვა რომ აღარ გავაგრძელოთ, მოდით ჯერ ჩანაწერები მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემი ცხოვრებისა, რამაც განსაზღვრა ჩემი მსოფლმხედველობა, ჩემი მთავარი ღირებულებები ცხოვრებაში, ინტერესები, შეიძლება ბევრი უარყოფითი კომპლექსი თუ რა ვიცი რაღაცა სხვა მახასიათებლებიც ამასთან არის დაკავშირებული. ეს არის აფხაზეთი და აფხაზეთის ტრაგედია. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთზე არის ორ მაგი შეხედულება, შეიძლება ითქვას ორ ნაირი შეხედულება კონფლიქტის ორ მხარეს, ანუ ქართველების ხედვა და აფხაზების ხედვა, მე ვცდილობ რომ მეტად ობიექტური ვიყო და გავინთავისუფლო ჩემი თხრობაც და ჩემი შეხედულებაც სუბიექტური რაღაც ჩარჩოებისგან, თუმცა შეიძლება მთლად ეს ვერც მოახერხო. სწავლობდი აფხაზეთში 13 წლამდე. 13 წლის ვიყავი, როდესაც დაიწყო აფხაზეთის კონფლიქტი 92 წელს. 14 აგვისტოს ჩემი ძმის კლასელი ბიჭი ქარჩავა იყო გვარად დაიღუპა. პირველი ტყვია გავარდა და ესროლეს მას დაიღუპა და ეს მახსოვს ძალიან კარგად, რომ აი ჩემი ძმა სამხედრო იყო, სამხედრო ოფიცერი რუსეთში ქონდა დამთავრებული და ზუსტად იმ წელს დაამთავრა, მაშინ საქართველო უკვე დამოუკიდებელი იყო და რუსეთის ჯარებიდან დაეთხოვა, ანუ საბჭოთა ჯარებიდან დაეთხოვა და მოითხოვა, რომ მოხალისედ ჩამოსულიყო საქართველოში. ჩამოვიდა კიდევაც და შინაგან ჯარებში მსახურობდა კიდევაც ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ომი დაიწყო. სულ რაღაც 2 თუ 3 კვირის დაწყებული ქონდა 20 მეთაურად მუშაობა. ახსოვს ის, რომ ზაფხული იყო, მე ვცხოვრობდი ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე, სწორედ იქ თბილისის გზატკეცილი ერქვა, ეხლა არ ვიცი რა ქვია, გადაარქვეს რაღაც სხვა სახელი უწოდეს. სწორედ იმ ტრასაზე, რომელზეც აი თბილისიდან სოხუმის მიმართულებით ყველას უნდა გაევლო. ზუსტად იმ ტრასაზე ვცხოვრობ. ჩემი სახლის წინ უნდა გაევლო ყველას. მახსოვს ის, რომ ჩვენი სახლის წინ ცოტა სტადიონივით იყო რაღაც დიდი სივრცე, იქ შეაჩერეს დიდმა ავტობუსებმა. 1-3-4 შეიძლება, ეს ეკარუსის ტიპის ავტობუსები და ჯარი ჩამოვიდა იქიდან. ქართველები, რა შენაერთი იყო მართალი გითხრათ, არ მახსოვს, მაგრამ წყალი დაგვალენი მეთო გთხოვეს. ჩვენ გამოუტანეთ დიდი ვედრებით და რაღაცებით, წყალი დავალენეთ და დაღლილები იყვნენ ეს ბიჭები და მადლობაო, მე რაღაცა რაც ოჯახში იყო, პამიდორი, კიტრი, რაღაცები, ესენიც გამოუტანეთ, მაგრამ შივრები იყვნენ და თან ჩვენც ნახევრად სამხედრო ოჯახის წევრები ვიყავით, ვიცოდით სამხედროების მიმართ სხვანაირი დამოკიდებულება ქონდა რაღაცა და ვიცოდით, რომ შივრები იყვნენ რაღაცა და გამოუტანეთ და მაშინ ამ ჯარისკაცებმა მახსოვს, რომ თქოს, რომ სამეგრელოშიო წყალი მოგვიწამლესო. ალბათ იმიტომ, რომ ესენი შევარდნაძის მოსვლის დროინდელი ამ კიტოვანის და სამხედრო საბჭოს მიერ შეიარაღებული ძალების წევრები იყვნენ, ანუ მათ შექმნილი და ისინი ზვიადის მომხრეები იყვნენ სამეგრელოში და ალბათ ამით იყო ეს ყველაფერი გამართლებული. არ ვიცი, მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ბევრი რამე არ მესმოდა, თუმცა ეს რაღაცები მე რომ ახსენდება, მე ვასკვნი, მე ხვდები ბევრ რაღაცას და უკვე მავიწყდება კიდევაც ბევრი რამე.
Когда началась война, мне было 15 лет. Я находилась
ომი რომ დაიწყო 15 წლის ვიყავი. ბებიასთან ვიყავი სოფელ მერკულაში. დედა მეგრელი მყავს და ბებიასთან ვისვენებდი. დაუცებ ამბობენ რომ მომი დაიწყო. ჩვენ ვხედავთ შემოდის ტექნიკა, ტანკები, ასეთები, ისეთები. პატარა ბავშვები ვიყავით და ბუნებრივია ასეთი ტექნიკა არასდროს გვენახა. ყველა აფორი აქვს და ყველა დარბოდა. რა მოხდა? ომი დაიწყო. ბუნებრივი აფხაზური ტელევიზიით გადმოსცემდნენ. ჩვენ ყველა ამას უყურებდით. ცხადია მეც აფორი აქვს. როგორ არიან მეთქინეთა ჩემი მშობლები რა შვებიან? ბიძამ ჩამომაკითხა. მითხრა რომ შენს წასაყვანად მოვედიო. დედა ჩემი ძმები ძალიან განიცდიდნენ იმას, რაც ხდებოდა. ბუთხარი რომ სახლში უნდა დაბრუნდა მეთქი და ბიძა ჩემმა წამიყვანა. ჩავედი სახლში, ხედავ შინ მხოლოდ ჩემი დები არიან, მეტი არავინაა. მშობლები სად არიან მეთქი და მითხრეს ყველა სოხუმშიაო. ჩვენ ხომ მომს არ ველოდით. ასე ჩავედი სახლში. მარტოები ვართ, არ ვიცით რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ. უბრალოდ ვისხედით სახლში და ველოდით რა მოხდებოდა. უცებ მეზობელმა მოირბინა. რა ხდება? გვარდიელები შემოვიდნენ. ისინი მეზობლებთან შევიდნენ. დაიჭირეს მეზობლები. ვინ რით იყო დაკავებული, ზოგი ბოსტანში მუშაობდა, ზოგი დაიჭირეს, შეეკრეს. მერე ძარცვა დაიწყეს. ისინი საკმაოდ შეძლებული ხალხი იყო და რაც გააჩნდათ, მათსავე მანქანაში ჩატვირთეს და წაიღეს. ჩვენი ბიჭები კი იქვე მოსახლეობაში ისხდნენ და არაფერი იცოდნენ. ჩვენ ხო სროლის ხმა არასდროს გვსმენია. ამ დროს კი ავტომატის ჯერი და ისეთი სროლა. ისინი ესროდნენ ჩვენს მეზობლებს, ისაცოდავებით, ვინც სად შეეძლო იქ დაიმალა. წავიდნენ და მხოლოდ მათი წასვლის შემდეგ მიხვდნენ, რომ გვარდიელებთან ჰქონდათ საქმე. მათ მიმართულებას აძლევდნენ ის ქართველები, რომლებიც სოფელ სტროიკაში ცხოვრობდნენ და შეძლებული ხალხის სიას აძლევდნენ. ისინი მოდიოდნენ საქურდლად. ჩვენ რა უნდა გვექნა ბავშვები ვიყავით. როგორ შევძელით, ჩავიცვით, ვიპოვეთ მამუჩების და ბიძაჩების სპეცდანსაცმელი. მზად ვიყავით გასაქცევად, თუ ამის აუცილებლობა შეგვექმნებოდა. 5 წლით უფროსი დამყავს, მაშინ 20 წლის იყო. ისეთი მებრძოლი ბუნების გოგოა. იმან მამაჩვენის თოფია იყო. სადღაც ყუმბარაც ვიპოვეთ, კიდე მაშხალაც ვიპოვეთ. ჩვენ ხარ ვიცოდით რომ ეს მაშხალა გვეგონდა რაღაც საბრძოლო იარაღი იყო. დასაძინებლად არ წვებოდით. ყველა კარს ვკეტავდით და შუქს ვაქროობდით რომ ზედმეტად არაფერს გამოენათებინა. იმიტომ რომ საზღვრები გახსნილი იყო. ქართველებს როგორც უნდათ ისე დასეერნობდნენ ჩვენ სოფლებში. ალბათ სადღაც მეოთხე, მეხუთე დღეს დედა მოვიდა. ნახევარი გზა ფეხით გამოევლო, მაგრამ ვინაიდან მან ქართული იცოდა, როგორღაც ჩამოაღწია. ისე გაგვიხარდა დედის ანახვა, ესე შევხვდით. სუთამწვარი იყო. იმ ციხეში ფეხით გამოიარა გზის ნახევარი და წარმოიდგინეთ, დედა ჩამოდის და იმთვისვე ვეტფრენის თავდასხმა. ხედავთ ვეტფრენი მოფრინავს. უყურებთ ჩვენია თუ ჩვენი არ არის და უსებ დაბომობა დაიწყო. არ ვიცოდით საით გაგვცეულიყავით, საწავსულიყავით. დავბივართ აქეთ იქით. დედამ დაგვაწყნა რა, ნუ გეშინიათ, შეიძლება აღარც დაბრუნდესო. ისე ახლოს დაფრინავდა პირდაპირ ჩვენი სახლის სახურავთან. მაგრამ ეს რასაკვირველია, საშინელი შიში იყო. მერე 2-3 დღეში мама ჩემი და ჩემი ძმაც მოვიდნენ. მანქანა და ყველაფერი იქ დაეტოვებინათ. აი ასეთი იყო დასაწყისი. შემდეგ უკვე საზღვრები გაკეთდა, პოზიციები მოეწყო მთელი ჩვენი ოჩამჩირის რაიონის გარშემო. ბიჭებმა სანგრების თხრა დაიწყეს და ქართველებს ასე სეირნობა უკვე აღარ შეეძლოთ. მაგრამ სამაგეროთ უკვე ნამდვილი ომი დაიწყო. ტანკებიდან ისროდნენ, თვითმფრინავები გბომბავდნენ დღეში 2-3 ჯერ. უსასრულოდ გბომბავდნენ. მამამ სანგარიც კი გათხარა ჩვენთვის ყოველი შემთხვევისთვის სანგარში რომ დავმალულიყავით, იმიტომ რომ პოზიციებთან ახლოს ვიყავით და სადღაც ხომ უნდა დავმალულიყავით.
Заходили в окоп, потому что мы близко были от позиции, поэтому надо было все равно прятаться.
მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი სტუდიაში დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ, ორი ეკუთვნის ქალს, რომლებიც იმჟამად 92 წლის აგვისტოში, როცა ომი დაიწყო აფხაზეთში, იყო მცირეწლოვანი. ერთი მათგანი აფხაზი ქალი 15 წლის იყო მაშინ, მეორე ეს ქართველი გოგონა იყო 13 წლისა იმჟამად და ომის პირველ დღეზე ყვებიან. ასევე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის ბოლო რამდენიმე პროგრამა ჩვენ დაუთმეთ უშუალოდ კონფლიქტის, შეარაღებული კონფლიქტის ომის დაწყების პირველ დღეს და ვაგრძელებთ ისევ ამ ციკლს. ერთნაირად იწყება ომი ორივე ამ ახალგაზრდა ქალის მოგონებაში პირველ პირველი დღე, ორივესთვის ძალიან მძიმე ამოცდილების შემცველია. ერთი კონკრეტული ამბავი, რომელიც უშუალოდ ომის პირველ დღეს უკავშირდება ქართველი გოგონას მონათხრობში, არის პირველი მსხვერპლი, მისი ახლობელი ადამიანი მსხვერპლა პირველივე დღეს ომს, მეორე, ანუ აფხაზ გოგონას უწევს მოწყდეს ოჯახს და გადავიდეს ნათესავთან იმისთვის, რომ უფრო უსაფრთხო გარემოში იყოს, და ამ ყველაფერს ომის ფონს ამძიმებს მათი ასაკიც. ისინი ძალიან პატარები არიან იმისთვის, რომ აი ამ ომის საშინელებას დახუდნენ, შესაბამისად ფსიქოლოგიური მზაობა და ასე შემდეგ ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ზრდასრული ადამიანის შემთხვევაში. გთხოვთ, რომ დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ანუ ასაკი ამ შემთხვევაში არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა გარდატეხის ასაკში, მოდით ასე ვთქვათ, თინეიჯერობის ასაკში ირღვევა აბსოლუტურად შენი ბუნებრივი სივრცე?
მოგესალმებით. ცხადია, მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასაკი, რადგან როდესაც რესპონდენტები საუბრობენ, აი მაგალითად აფხაზი რესპონდენტი როდესაც საუბრობს, ძალიან ტრაგიკულია მისი აღქმა ომის პირველი დღეებისა, როდესაც ისყვება, როგორ ემზადებოდნენ გაქცევისთვის ყოველ მომენტში, იარაღი იპოვეს სადღაც და როგორ ფიქრობდნენ თავდაცვაზე. ასევე ქართველი რესპონდენტის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ის ამბობს თავდაპირველად, როგორ იქონია გავლენა აფხაზეთმა და ამ თემამ მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, როგორ გაუჩინა მას რაღაც გარკვეული კომპლექსები, შიშები და ესე შემდეგ, და
ის სამხედველობა მთლიანად განსაზღვრა იმ გამოცდილებამ, რომელიც მან მიიღო ახალგაზრდა ასაკში.
მთლიანად შეცვალა კი.
ხო, გამარჯობა. გავგრძელებ მარიამის მოსაზრებას. პრინციპში მართალია, თვითონაც საუბრობს, რომ მას აქვს რაღაც კომპლექსები და ბოლომდე არ არის განთავისუფლებული. მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისში, ეპიზოდის დასაწყისში ის გვაფრთხილებს, ასე ვთქვათ, თავს, ასე ვთქვათ, იზღვევს, რომ მეო შევეცდებიო, მიუხედავად იმისა, რომ ორნაირი დაპირისპირებული აღქმა არსებობს, ხო, აფხაზური და ქართული, და ეს მართლაც ასეა, ურთიერთ დაპირისპირებული, და ხანდახან რო რაც უფრო ღრმად ჩახვალ ქართულ შეხედულებებში და აფხაზურში, უფრო და უფრო ეს უფსკრული უფრო და უფრო და იზდება და ხვდები, რომ რა სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. და აი დასაწყისში სწორედ ამას ამბობს, ანუ იზღვევს ეს ადამიანი თავს, რომ მე მაინც შევეცდები, რომ ობიექტური ვიყო, მაგრამ ალბათ ბოლომდე ვერ მოახერხებ. ეხლა ობიექტურობაში რა იგულისხმება? არ მიყვარს ზოგადად ეს, ადამიანი არის სუბიექტი და ყოველთვის იქ დარჩება სუბიექტური, მით უმეტეს როცა საქმე ხება კონფლიქტებს, ასეთ ემოციურ საკითხს, და ყოველთვის თავის საზოგადოების წარმომადგენელია მაინც ადამიანი, და ალბათ არასწორია სუბიექტურობის და ობიექტურობის გამოყენება, მაგრამ აქ ის გულისხმობს ალბათ მიუკერძოებლობას და იმას, რომ ის შეეცდება მეორე მხარის პოზიციები და ხედვებიც, ასე ვთქვათ, გაიაზროს, ასახოს თავის, ასე ვთქვათ, შეხედულებებში. ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია პრინციპში იმ ადამიანისთვის, რომელმაც ტრაგედია გადაიტანა ბავშვობაში, როგორც ის ახსენებს, ანუ გზაზე ცხოვრობდა, თბილისის სოხუმის ტრასაზე ცხოვრობდა, და ეს ეპიზოდი არის ალბათ ერთი ეპიზოდი დასაწყისი, მხოლოდ შემდეგ შეიძლება ინტერვიუში ალბათ ისყვება ამის შემდეგ რა მოხდა, როცა უკვე უფრო სხვა ფაზაში შევიდა ომი, და განსაკუთრებით იმ ფაზაში, როცა ქართველებისთვის იყო უფრო რთული პერიოდი დადგა ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ამ ორ ეპიზოდში, რასაც ჩვენ უყურებთ და ისედაც ზოგადად რაც ვიცით, აფხაზებისთვის პირველი პერიოდი, პირველი 2-3 კვირა და ამის შემდეგაც უფრო რთული იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულ საზოგადოებაში ძირითადად ჩვენ უფრო ქართული ტკივილი ვიცით და აფხაზურში აფხაზური, და ახან ეხა თბილისში ვართ, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აფხაზებს განსაკუთრებით უჭირდათ ომის პირველ პერიოდში. და ეს იგრძნობა აფხაზურ ინტერვიუშიც, როდესაც არის შიში, არის უსაფრთხო ადგილის ძიება, ანუ დედასთან ვიყავიო, დედა მეგრელი ქართველი ყავს, შერეული ოჯახიდან არის, ეს კიდევ ერთი დამამძიმებელი უფრო რთული მომენტია მისთვის, მთლიანად ოჯახისთვისაც, სად არის მასთვის უსაფრთხო, ეს არავინ არ იცის. შემდეგ მამა და ძმა ჩამოდიან ოჩამჩირეში, ანუ ეს არის სამხრეთი ნაწილი აფხაზეთის, სადაც აფხაზები ძირითადად დარჩნენ.
ხო, ანუ რომ მერე სანგრები გათხარეს
და დაიწყო შემდეგ უკვე ნამდვილი ომი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ
თუმცა მალე მობილიზდა რაღაცნაირად აფხაზური ძალა, ისე რომ ქართველები ისე ადვილად ვეღარ თარეშობდნენ,
ვეღარ ნებივრობდნენ, ვეღარ დასეირნობდნენ. ხო, ანუ პირველ პერიოდში ის თუ აღინიშნოს ინტერვიუში ჩანს, ეს ტიპიური ინტერვიუა პრინციპში, როდესაც აფხაზები ყვებიან ომზე. ომის პირველ პერიოდზე ის აფხაზები, რომლებიც დარჩნენ თავიანთ სახლებში და არ გადავიდნენ გუდაუთაში, ჩვენ ვიცით, რომ პირველ კვირის შემდეგ ძირითადი ნაწილი, ანუ ეს დაუმორჩილებლობის გამოცხადება იყო, ასე ვთქვათ, გუდაუთაში გადასვლა, რომელიც არ კონტროლდებოდა ქართველების მიერ, ანუ სოხუმამდე კონტროლდებოდა პირველ პერიოდში და გაგრა ბრძოლაში დესანტი გადაისხა. ბუდაუთა იყო დაუმორჩილებლობის ცენტრი, ასევე რა თქმა უნდა ყარჩელიც. და დანარჩენ აფხაზები, ვინც დარჩნენ ადგილებზე, მათ რთული პერიოდი მოუწიათ იმ კუთხით, რომ იყო ძარცვა. ყვა ეს თარეში გაურკვეველი შენაერთების, არაფორმალების იყო იქ მხედრიონის, ბევრი ქსმენია ძალიან და
ეს ქართულ ინტერვიუშიც არის სხვათაშორის ამაზე საუბარი. და ზუსტად აი დამოკიდებულება თუნდაც იმ სამხედროების მიმართ ხელისუფლებისა, რომელიც აგზავნის და იწყებს კონფლიქტს აფხაზეთში, ჩანს აი ქართველი გოგონას მონათხრობში, რომელიც ამბობს, რომ მშივრები იყვნენ სამხედროები, რომ წყალი არ ქონდათ, ჩაუცმელები და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთ საინტერესო მომენტზე საუბრობს, რომელიც პოლიტიკურ კონტექსტსაც ხსნის, სამეგრელოში არსებული ვითარება, როდესაც შევარდნაძის და გაქცეული ხელისუფლებას ჩამოშორებული პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მომხრეების დაპირისპირება ხდება ზუგდიდში.
კი, უნდა გავითვალისწინოთ რა პერიოდი იყო, ჩვენ ვუსმენთ წარსულს, ვუსმენთ ძალიან რთულ პერიოდს ქვეყნის ისტორიაში. და მართალი ხართ, ანუ ლეგიტიმური ხელისუფლება გაქცეულია, ანუ ზვიად გამსახურდია დამხობილია და ქვეყანაში აღარ არის, თუმცა ის ცდილობს, რომ ლეგიტიმაცია შეინარჩუნოს. ახალი ხელისუფლება, სამხედრო საბჭო, კიტოვანი, იოსელიანი, შემდეგ სიგუა და ამის შემდეგ უკვე შევარდნაძის ჩამოსვლა, ეს არის ბრძოლა უკვე ლეგიტიმაციისთვის, რომ ისინი ცდილობენ, რომ მოიპოვონ ლეგიტიმაცია. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, იყო იქ სამაჩაბლოს კონფლიქტი დაიწყო. ეხლა უკვე ვართ 14 აგვისტოზე, პირველ კვირაზე, ანუ ქვეყანაში ვითარება არის ძალიან ძალიან ძიმე. და აი ეს ზვიადის მომხრეების და შევარდნაძის ხელისუფლების სამხედრო საბჭოს მომხრეების შეტაკების ერთ-ერთი ეპიცენტრი, მთავარი ეპიცენტრი არის სამეგრელო. და აქ ჩვენ გვსმენია სხვა ინტერვიუებიდანაც, პრინციპში გალელებისგან, მათ შორის როგორც უდი დამოკიდებულება ჰქონდათ მათ ქართული შენაერთებისადმი, განსაკუთრებით ახსენებენ მხედრიონს. ეხლა არ შეიძლება ეს განზოგადებული იყოს ყველა მხედრიონელზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ეს ტენდენცია, ახსოვთ მათ ეს მძიმე დროები და ეს მოწამვლის წლის მოწამვლის მომენტის თითქოს თავიდან რომ მოისმენ ძალიან ისეთ უხეშად ჟღერს ყურში, მაგრამ არ ისეთ გასაკვირად ჩემთვის არ ყოფილა.
ორი რესპონდენტი, რომლის ჩანაწერეს ჩვენ მოვისმენთ, კიდევ ერთი ნიშნით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ქართველი რესპონდენტი უფრო დისტანცირებულია გარკვეულწილად იმ დროსთან, რომელ დროშიც ის შეესწრო ომს. აფხაზი რესპონდენტი უფრო ხო ისე ფაქტობრივ ნიუანსებზე აკეთებს აქცენტს და უფრო მძაფრად და საუბრობს, ასე თქვათ, იმ კონკრეტულ დღეზე, ომის დასაწყისზე, ვიდრე ქართველი რესპონდენტი. ტიპურია ესეც, აი ეს დამოკიდებულება, თქვენ როგორ შეხვედრი ხართ?
სწორედ რომ ტიპური არის, რადგან აფხაზ რესპონდენტს უწევდა ეპიცენტრში ყოფნა მოვლენების და მისთვის უფრო ახლობელი იყო ეს კონფლიქტი. მის თვალწინ ხდებოდა ბევრი რამ, თუნდაც როდესაც ახსენებს ვერტალიოტის გადაფრენის მომენტს, როგორ ეშინოდათ, იბომბებოდნენ ყოველწოდს. ქართველი რესპონდენტის შემთხვევაში ეს უფრო ნაკლებად ჩანს ეპიზოდიდან, როგორც ჩანს, იმ ისე მძაფრად არ შეიგრძნო, ვთქვათ, ეს საომარი მოქმედებები.
ხო, ეს დასაწყისი არის პრინციპში, სწორია. თუ ეს მე არ გვიყურს საერთოდ პარალელების გავლება ორი ადამიანის, ისე ვთქვათ, ძიმე ისტორიაზე, თუმცა გვიწევს, რა თქმა უნდა, ესეთ პოლიტიკურ რეალობას.
ხო, თუმცა ასეთ პარალელს არ ვოლო, უბრალოდ როგორ მინდა ვკითხოთ, ცვლის თუ არა დაუშვათ გარკვეული სახელმწიფო დისკურსიც და ასე შემდეგ, შემდეგ უკვე ადამიანების დამო კიდებულება ბებსაც კონფლიქტის მიმართ. ან წლები ამ შემთხვევაში რაზე მუშაობს, ასე თქვათ, ახდენს დისტანცირ თუ პირიქით რჩები იმ მოგონებებში უფრო მძაფრად, რომელიც
ალბათ აფხაზურ საზოგადოებ ესე თუ დავაკვირდებით, კვლევასავით თუ გავაკეთებთ, აფხაზურ საზოგადოებაში უფრო ინტერვიუები ზოგადად ერთმანეთს გავს. ისტორიებიც ერთმანეთს გავს, იმიტომ რომ დაახლოებით ყოველას ერთი იგივე რამ გადახდა. თვითონ აი პირველ პერიოდში ყველა იმალებოდა, ძარცვავდნენ, იყო შიში, არა მარტო ძარცვავდნენ, მაგრამ ასევე ჩაგვრის მომენტებიც იყო, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, მცირე შემთხვევები, როცა საერთოდ ხალხი იკარგებოდა. და აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანი ამაზე საუბარი, რომ ქართველებმა ეს იცოდნენ, იმიტომ რომ ისინი ატყობენ, რომ ქართველებმა ეს არ იციან. რა შეეხება ქართველის, ასე ვთქვათ, შედარებით ნაკლებად ეპიცენტრში ყოფნას, ეს ომის დასაწყისია და უფრო უჭირთ აფხაზებს, მაგრამ შემდეგ რთული პერიოდი უკვე ქართველებს უწევს, ქართულ მოსახლეობას, აფხაზეთის ქართულ მოსახლეობას უწევს უკვე გაგრის დაცემა, შემდეგ სოხუმის ალყა და აი იქ უკვე გრძნო, იქ უკვე შეიძლება მოვისმინოთ დაახლოებით იგივე რაცაც ახლა ვისმენთ აფხაზი რესპონდენტისგან.
მაგრამ გადაფასების, ასე ვთქვათ, ცდელობები შედა განვითარება გამომივა ისევ, მაგრამ მაინც.
არის გადაფასება, რა თქმა უნდა, ეს ქართველი რესპონდენტი როცა გვეუბნება
თავის ისტორიას, ცდილობს.
ეს უკვე დასაწყისია იმისა, რომ ის ცდილობს რომ დაგვანახოს, რომ ის აფასებს ამ ყველაფერს. რამდენად გამოსდის ამ ტრავმას, თქვა პოსტტრავმული სიტუაციიდან გამომდინარე, არ ვიცი ბოლომდე. ვერ ვიტყვით, მაგრამ ცდილობა თავისთავად ძალიან ბევრს ნიშნავს. თვითონ საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება ალბათ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნაწილი არის ისე პოსტტრავმული ვითარებაში და ეს ეხება დევნილებს. ნაწილმა მეტი გადაიტანა, ნაწილმა ნაკლები, მაგრამ მთლიანად როგორც ესეთ ერთეულს თუ ავიღებთ დევნილებს, ქართულ დევნილებს, მათ აქვთ ძალიან ძიმე ეს პოსტტრავმული განწყობები და მათთან არის ძალიან რთული საუბარი აფხაზეთის კონფლიქტზე. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანზე, რომელმაც შენზე მეტი გადაიტანა, ანუ მე მაგალითად, ანუ არც აფხაზეთში ყოფილი ვარ, არც ცხინვალში, ხო? ჩემთვის უფრო ადვილია, უფრო განყენებულად საუბარი, უფრო მეუკერძოებლად, ანუ ობიექტის შესახებ ჩემს ობიექტურობა უფრო ნაკლებად გამოიხატება. მათთვის უფრო რთული, თუმცა აუცილებელია მათთან საუბარი და პრინციპში მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საუბარი, ამ ისტორიების გახსენება და შემდეგ აფხაზებთან დიალოგიც.
ახალგაზრდების თემაზე რომ ამბობდით, იმ აი მე მაგალითად ფიქრობდი, რომ სასაუბროს ორნაირ შეხედულებებზე. ვთქვა რომ ახალგაზრდები, რომლებიც უშუალოდ არ მოესწრნენ ამ მოვლენებს, მათ არ აქვთ საშუალება, რომ ეს ორნაირ შეხედულებები დაინახონ და აღიქვან, როგორც საუბრობს ქართველი რესპონდენტი.
რატო რა განაპირობებს ამას?
განაპირობებს ის გათიშულობა, ვთქვა, რაც არსებობს ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებებს შორის და ქართულ ახალგაზრდებს არ აქვთ საშუალება იცოდნენ, რას ფიქრობენ აფხაზები, როგორია მათი აღქმა უშუალოდ ამ კონფლიქტისა და მათი შეხედულებები არიციან. ქართული ახალგაზრდები თუ დაუყოფთ ესე ძალიან ზოგადად ქართულ ახალგაზრდებს, თაობას, რომელიც ამ ომის შემდგომ წამოვიდა, არის ორნაირი, თქვა, ერთი, რომელსაც ქონია შეხება იმ ხრივ, რომ არის დევნილების ოჯახიდან და გაიზარდა ამ აფხაზური თემით გარემოცული, და არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც არ ქონიათ და არც მათ ოჯახებს არ ქონიათ შეხება, თუმცა ისინი არიან დაახლოებით ერთი და იგივე მდგომარეობაში. მათ არ აქვთ ინფორმაცია აფხაზური საზოგადოების შესახებ, არიციან აფხაზების აღქმები, ვთქვათ, ომის შესახებ. ეს საერთოდ ამახასიათებელი და ძირითადად
ალბათ იგივე ხდება მეორე მხარესაც.
ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი სიტუაცია არის აფხაზურ მხარეს,
იმიტომ რომ ალბათ რაც მედია იქნება ეს თუ სხვადასხვა რიცი პოლიტიკური წრეები აყალიბებდნენ იმ დისკურსს, იმ ნარატივს, რომლის მიხედვითაც ჩამოუყალიბდათ სწორედ იმ ახალგაზრდებს წარმოდგენა ომზე, ვისი არც ოჯახის წევრი მონაწილეობდა ან არ არის დევნილობაში და ასე შემდეგ.
პრინციპში ამ კონტექსტში ერთ რამას აღნიშნვა შეიძლება აფხაზურ ინტერვიუდან, ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ. აქ ერთი საინტერესო მომენტი იყო. როდესაც ქართული ჯარი შემოდის, ესე იგი, ეს აფხაზი ქალბატონი გვეუბნება, რომ იქ სოფლის ბოლოშიო იყვნენო ქართველებიო, ცხოვრობდნენ ქართული უბანიყო და მათო უთხრესო, მათ მისცესო სიაო. აფხაზებს აქვთ ეს მომენტი, ამბობენ ხშირად, რომ აი ჩვენმა მეზობლებმა ესე დღეში როგორ ჩაგვაგდეს. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ისტორიები მსმენია დახმარების. ჩვენ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ყოველას გვსმენია ეს ისტორიები და დახმარების ისტორიები მართლაც ძალიან ბევრი იყო. ამიტომაც გამოირჩეოდა ეს კონფლიქტი პრინციპში სხვა კონფლიქტებისგანაც, ეს ურთიერთ დახმარება ამ აფხაზური და ქართველობის, ასე ვთქვათ, ნათესაობა და ეს კავშირი იგრძნობოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, იყო ესეთი მძიმე ისტორიებიც. იმის აღნიშვნა მინდა, რომ უარყოფითი ყოველთვის უფრო ძლიერად რჩება კონფლიქტურ სიტუაციაში. და 20 წლის მერეც სხვა თაობა მის კარგად აითვისოს, თავის აღქმაც აიღოს. ასე ვთქვათ, მოირგოს თავის თავზე. იმიტომ რომ ასეთია კონფლიქტის ლოგიკა პოსტკონფლიქტური საზოგადოების.
სხვადასხვა გადაცემებში სხვადასხვა რაკურსით ვაშუქებთ ხოლმე კონფლიქტს და ამ შემთხვევაში აქცენტირებულად ასაკს მივაქციეთ ყურადღება ამ შემთხვევაში, როგორც აფხაზური, ასევე ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად აფხაზი, ორი ახალგაზრდა ქალის და თან ქალის მოგონება არის ამ ომში. რა როლი შეიძლება ქონდეთ იმ დროს ესეთა პატარა ასაკში მყოფ ახალგაზრდებს? უკვე დღევანდელი გადასახედიდან კონფლიქტის შეფასება, გადაფასება იქნება თუ ურთიერთობების დალაგების მცდელობის შემთხვევაში მათი რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით?
ორივე ინტერვიუში ჩანს სიმძაფრე აღქმისა, ასაკიდანაც არის განპირობებული ჩემი აზრით. ასევე ჩანს გადაფასების მომენტიც. ალბათ ქართულ ახალგაზრდებსაც აქვთ ის მომენტი, რომ რაღაცა ობიექტურობის დანახვა სურთ, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, მაგრამ მათ უნდათ დაინახონ ორივე მხარის პოზიცია.
ახალგაზრდები როგორც პოტენციალური პოტენციალი კონფლიქტზე მომავალში სალაპარაკოთ
რა. პოტენციალიც არის და იმ რეალობიდან გამომდინარე ხარ, რასაც მარიამ საუბრობდა და კიდე თუ ჩაურმავდებით, საკმაოდ რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ არ არის ქვეყანაში არსებული ის ინსტიტუტები და ის ცოდნის გადაცემის საშუალებები და დისკუსიის საშუალება, რომ ამ ახალგაზრდებს შეეძლოთ, რომ მათ შეძლონ გაიგონ როგორ ფიქრობენ მათი აფხაზი თანატოლები და ოსი თანატოლები. ან თუ რა მოხდა მაგალითად 90-იან წლებში, ან რაზეც მარიამ საუბრობდა, რას ფიქრობენ აფხაზები და ოსები სინამდვილეში. ამის გაგების და ამის ინტერესის გარეშე ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ რაღაც კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე, რაღაც შერიგებაზე საუბარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან ჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.